Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңеште чет элдик өкүл мыйзам долбоору боюнча коомдук угуу өттү.
Жергиликтүү айыл өкмөттөрдүн өкүлдөрүнө жардам берип, биринчи эвакуацияны биз баштадык. Чет элдик өкүл катары ярлык менен иштегибиз келбейт, Надира Азимовна, сиз өзүңүз ойлоп көрүңүз.
Аларда Кыргызстан менен Тажикстандын атайын кызматтарынын жетекчилери Камчыбек Ташиев менен Саймым Ниятимов чек ара маселесин талкуулады.
Төрт көчөнү таанып беребиз дегенге макул болуптур тажик тарапчы. Бирок алардын койгон талабы ОРК коридор сураттыр да.
Ал арада Израиль Хамас радикал тобунун жоочуларын буток алуу максатында Газанын калк жашаган райондоруна сокууну улантууда алдыда. Ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Чет өлкөлүк өкүл жөнүндө мыйзам долбоору кабыл алынса, Евро биримдик Кыргызстанды ВСП плюс макамынан ажыратышы ыктымал. Бул тууралуу бүгүн 17 октябрда жогорку кеңеште аталган мыйзам боюнча өткөн парламенттик угууда эл аралык ишкерлик кеңештин аткаруучу директору Аскар Сыдыков билдирди. Ал Евро биримдик Кыргызстанда талкууланып жаткан бул мыйзам долбоору боюнча резолюция кабыл алганын, ишкерлер бизнес коомчулугу депутаттардын демилгесине тынчсызданып жатышканын билдирди. Чет элдик өкүл мыйзамы кабыл алынса, Кыргызстанда адам укуктарынын абалына жана өлкөнүн өнүгүүсүнө коркунуч жаратарын жыйында Бириккен Улуттар Уюму баштаган бир катар эл аралык уюмдардын өкүлдөрү дагы айтышты. Жогорку сот, башкы прокуратура жана акыйкатчы институту чет элдик өкүл мыйзамы долбоору аркылуу кылмыш жаза кодексин өзгөртүүнүн зарылчылыгы жок деген пикирлерин билдиришти. Лейлек Инсан коомдук фондунун төрайымы Гүлнара Дербешова чет өлкөлүк өкүл тууралуу мыйзам долбоору боюнча парламенттик угууда бөкмөт уюмдардын ордун белгиледи.
Эл жеринде аябагандай проблемалар көп. Жергиликтүү бийликтин, өкмөттүн, парламенттин эч качан колу тийбейт ал маселени чечкенгечи. Биз мамлекеттик эмес уюмдар жардамчы катары өзүбүздү сезебиз. Билесиздер, былтыр илгери жылы ушул Лейлек районунда кандай каргашалуу окуялар болду. Ошол күндөрү мамлекеттик эместин уюмдары, активисттери, волонтерлору жергиликтүү айыл өкмөттөрдүн бийликтин өкүлдөрүнө жардам берип, биринчи эвакуацияны биз баштадык. Биз муну ушул чет элдик агент катары ярлык менен иштегибиз келбейт, Надира Азимовна.
Ал эми мыйзам долбоорун колдоп сүйлөгөндөрдүн ичинде аны дагы катуу алдантып жазаны катуулатуу керек деген пикир айткандар дагы болду. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамына жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору буга чейин парламенттин эки комитетинде биринчи окууда кабыл алынган. Астана Хамастын чабуулдарын айыптап, Израилдин Газада ашыкча күч колдонуудан карманууга чакырды. Казакстандын тышкы иштер министрлиги 17 октябрда тараткан билдирүүгө ылайык, Астана Хамас радикал тобунун Израилдин карапайым тургундарына жасаган кол салуусун, аларды барымтага алуусун айыптап, Израилдик Газа тилкесиндеги жайкын адамдардын өлүмүнө алып келген пропорционалдуу эмес күч колдонуудан карманууга чакырды. Казак тараптарды аскердик аракеттерди токтотуп, тынчтыкты, туруктуулукту жана коопсуздукту камсыздоо үчүн аракеттерди көрүүгө үндөдү. Хамас Израилге 7 октябрда кол салып, 1400 карапайым тургунун өмүрү кыйылган, 1000 адамдар жаракат алды, экстремисттик топ 130 көп адамды барымтага алган. Ошондон бери Израиль армиясы Цахал Газа тилкесине тынбай абадан сокурууда. Газанын саламаттык сактоо министрлиги соокулардан каза болгондордун саны 2800, жаракат алгандардын саны 10000 чамалаганын кабарлады. Украина армиясы Орусиянын аскер тигүүчактарын жок кылганын билдирүүдө. Украина куралуу күчтөрү 17 октябрда билдиргендей, түндөгү чабуулдан Москва басып алган аймактардагы орус армиясынын 2 тигүүчагы, курал жабдык кампасы, артиллериялык куралдар жок кылынды. Соокулар кайсы аймактарга урулганы так айтылган эмес. Украина армиясы ошондой эле Луганский, Донецкий шаарларына жакын жерлерге жана өлкө түштүгүндөгү Запорожье облусунун орус күчтөрү көзөмөлдөп жаткан бөлүгүнө сокурду. Запорожье облусунун оккупацияланган бөлүгүнө Москва дайындаган башчысы Владимир Рогов маалыматты четке кагып, ракеталар атып түшүрүлгөнүн жазды. Ал эми аннексияланган Крымдын Кремлге баш ийген губернатору Сергей Аксенов 17 октябрга караган түндө 8 украин тигүүчагы атып түшүрүлгөнүн билдирди. Согуш маалында эки тараптын билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Кыргызстанга Индиянын жана Кытайдын жарандары белгилүү шарттар менен 7 күнгө визасыз кире алат. Тышкы иштер министрлигинин сайтындагы маалыматта АКШ, Британия, Европа биримдиктин өлкөлөрүнө көп жолу жана узак мөөнөткө виза аштырган индиялык жана кытайлык жарандар Кыргызстанга бир жумалык мөөнөттө визасыз режим менен кире алары жазылган. Кайра кирүүнү каалагандар Кыргызстандан чыгып кеткенден соң 21 күн өткөндөн кийин кайра кирсе болот. Ошондой эле Кытайдын Гонконг жана Макао тургундарына 30 күндүк визасыз режим берилет, бирок кайра учуп кетүүгө авиабилет болушу шарт. Кайра келүүнү каалагандар болсо Кыргызстандан чыгып кеткен күндөн тартып 30 күндөн соң гана кире алат. Президент Садыр Жапаров Кытайдын борбору Бээжинде өтүүчү бир алкак бир жол эл аралык кызматташтык форумуна катышпайт. Бул тууралуу маалыматты Кыргызстан тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы 17 октябрда Азаттыкка билдирди. Буга быйыл октябрда өтүүчү КМШ саммити, ШКУга мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйыны, Кытайдын премьер министри Ли Сянин Кыргызстанга расмий сапары жана Евразия өкмөттөр аралык кеңештин жыйыны сыяктуу бир катар иш чаралар себеп болгону айтылат. Форумдун тематикалык иш чараларына Кыргызстандын энергетика министри Талайбек Ибраев менен мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Самат Исабеков катышууда. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, 17-18 октябрда Бээжинде өтүп жаткан бир алкак бир жол эл аралык кызматташтыгынын 3-чү форумунун темасы бир алкак бир жолду жогорку сапатта куруу, жалпы өнүгүүгө жана өркүндөөгө биргелешип жетишүү деп белгиленген. Жылдын башынан бери Кумтөр алтын кенинде 14 тонна алтын казылып алынды. Бул тууралуу бүгүн 17 октябрда Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитетинде Кумтөр көл компания ишканасынын президенти Алмаз Бартабасов билдирди. Анын айтымында былтыркы жылы кенден 986 миллион доллар жалпы киреше алынган, анын 371 миллион доллары таза киреше. Мунун ичинен 140 миллион доллар мамлекеттик бюджетке дивиденд катары төлөнгөн.
Мурда Сентера убагында кыргыз мамлекетине баардык иштеген жылдарды 20 жылдын ичинде болгону 100 миллион тегерек алынган. А бул жерде бир жылда биз 140 миллион бюджетке төгүп атабыз.
Бартабасовдун маалыматында былтыр Кумтөр алтын кенинен 17 тонна алтын казылып алынса, мурдагы жылы 14.5 тонна алтын алынган. Польшадагы шайлоодо оппозициялык блок жеңишке жетишти. 16 октябрдан тарта Орусияга кирүүнү каалаган айрым украин жарандары үчүн өзгөчө тартип иштей баштайт. Бул тууралуу кененирээк кийинки саатта.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Мындан башка маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окууга чакырабыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. 18 октябрда түнкүсүн Ош облусунун тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Ош облусунун дыйканчылык аймактарында жана калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз тоолуу райондордо бир аз кар жаайт, дыйканчылык аймактарында жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Анын температурасы болсо Чүй облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22 градус болот. Талас районунда түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -1 +4, күндүз 13-18 градус болот. Нарын облусунда түнкүсүн -3 +2, күндүз 15-20 градус жылыйт. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 4-8, күндүз 19-21 градуска чейин жогорулайт. Азаттыктын таңкы радио кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарын өтөлүм. Кыргызстандын парламентинде чет элдик өкүл мыйзам долбоору боюнча коомдук угуп өттү. Эксперттер бул мыйзам кабыл алынса өлкөдөгү адам укуктарын коргоо жаатында гана эмес, экономикалык, социалдык кесипте дагы болорун белгилешти. Парламенттеги жыйынга улуттар уюму баштаган эл аралык уюмдар, мыйзам демилгечилери, депутаттар катышып өз жүйөлөрүн айтты. Сөз жыйынга катышып келген кесиптешим Токтосун Шамбетовду.
Парламенттик угууга 20 мыйзам демилгечилеринин ичинен негизги демилгечи болгон Надира Нарматова гана келди. Ал буга чейинки аргументтерин кайталап, чет өлкөлүк уюмдардын саясатка аралашып жатканын айтты.
Бул көпчүлүгү мамлекеттин саясий жана жашоо турмушуна кийлигишип, анын ичинде мамлекеттик бийлик органдарынын өлкөнүн туруктуу өнүгүү максаттарында ыраттуу жана максаттуу өнүгүүсүнө карама каршы келген чечимдерди кабыл алыш үчүн коомдук пикирди түзүүгө умтулушуп, Кыргыз Республикасында саясий акцияларды уюштурууну жана өткөрүүнү каржылоо жолу менен катышууда.
Баткенде социалдык долбоорлорду ишке ашырып, жергиликтүү бийликке жардамчы болуп жатканын айткан Лейлик Инсан коомдук фондунун төрайымы Гүлнара Дербишева мыйзам демилгечилерин алыскы аймактардагы бейөкмөт уюмдардын иштөөсүн татаалдаштырбоого чакырды.
Элет жеринде аябагандай проблемалар көп да, анан жергиликтүү бийликтин, өкмөттүн, парламенттин эч качан колу тийбейт ал маселени чечкенгечи. Биз мамлекеттик эмес уюмдар жардамчы катары өзүбүздү сезебиз. Лейлек районунда кандай каргашалуу окуялар болду ошол жанагы Тажикстандын агрессия катарында ошол күндөрү мамлекеттик эмесин уюмдары, активисттери, волонтерлору биринчи катары ушул элди эвакуацияны баштап ушул жергиликтүү айыл өкмөттөрдүн ошол бийликтин өкүлдөрүнө жардам берип биринчи эвакуацияны биз баштадык. Чет элдик агент катары же чет элдик өкүл катары ярлык менен иштегибиз келбейт. Надира Азимовна, сиз өзүңүз ойлоп көрүңүз.
Биз ошол сотту туура эмес ишмердүүлүгү боюнча чыгабыз, МВД туура эмес ишмердүүлүгү боюнча чыгабыз, айыл өкмөт ишмердүүлүгү боюнча чыгабыз. Ал саясатта аралашты деген беренеге кирет мына мыйзамдын алкагында. Кирет да. Анда эмне бул мыйзам деген ошол коррупцияга аралашкандарды коргой турган мыйзам болуп калат да. Адам укугун бузгандарды коргой турган мыйзам болуп атпайбы? Бул эмне деген сумдук? Бул эмне деген сумдук?
Талкууда мыйзам долбоору бир гана адам укугу, сөз эркиндигине терс таасирин тийгизбестен, экономикалык, бизнес чөйрөгө дагы кедергисин тийгизиши мүмкүндүгү белгиленди.
Июль айында Европа парламентинин резолюциясы чыккан. Ал резолюциясында өзгөчө ушул мыйзам долбоору боюнча айтылып, баса белгиленип, Европа комиссиясына баягы Кыргызстанга карата ВСП плюс артыкчылыгы берилген системаны кайра карап чыгуу рекомендациясы берилген. ВСП плюс деген система дүйнө жүзү боюнча 9 мамлекетке гана берилген. Анын ичинде биз барбыз. 6000ден ашуун товарлардын экспорттоого эч кандай баягы бажы төлөмсүз экспорттоого жол ачып берди бизге 2015 жылы. Ушул статустан дагы биз кол жууп калсак, абдан биздин экономикага дагы терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Биз
деди эл аралык ишкерлик кеңештин аткаруучу директору Аскар Сыдыков. Сыдыков эл аралык уюмдар Кыргызстанга колдоо көрсөтүүдө демократиянын, адам укуктарын жана сөз эркиндигинин абалына биринчи кезекте көңүл бурарын кошумчалады. Мыйзам долбоорун анализдеген эксперт, юрист, журналисттер негизги тобокелчиликтер катары айрым бейөкмөт уюмдарга чет өлкөлүк өкүл макамын берүү, күч органдарынын текшерүү укуктарын кеңейтүү, саясатка аралашпасын деген жобонун так аныктамасынын жоктугун жана мыйзам бузгандарга 10 жыл эркинен ажыратуу сыяктуу катаал чара колдонуу сунушталганын белгилишет. Жыйынга катышкан депутат Камила Талиева мыйзамды тыкыр карап чыгууга чакырды.
Бизге аманатка убакытка убактылуу берилген бул мандат. Биз кеткенден кийин дагы чыгарган мыйзамдарыбызды жүзүбүз жарык болуп жүрүшүбүз керек. Атаң көрү мына мыйзамды кабыл алып келдиң эле бүгүн минтип калдык деген шор келтей ярлыктарды илип алып жүрбөшүбүз керек.
Талкууда президенттин жана өкмөттүн парламенттеги өкүлү Алмазбек Абытов жалпы жолунан концепциясын колдой турганын, бирок айтылган сунуш пикирлер эске алынышы керектигин белгиледи. Жогорку соттун башкы прокуратуранын өкүлдөрү кылмыш жообуна тартуу тууралуу норма киргизүү жарылчылыгы жок экенин, андай берене азыркы кодексте бар экенин айтышты. Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү антигравия мыйзам долбоорундагы көпчүлүк беренелер Кыргызстандын адам укугу жана сөз эркиндиги боюнча эл аралык милдеттемелерине каршы келерин билдирди. Эл аралык Human Rights Watch уюму Кыргызстанда коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча кайрадан тынчсыздануусун билдирип, ал өлкөнүн жигердүү жарандык коому менен элдин ортосундагы байланышка терс таасир этерин белгилеген. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун Евробиримдиктен Кыргызстандагы өкүлчүлүктөрү жана бир катар эл аралык уюмдар ушундай эле маанидеги тынчсыздануусун билдирген. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамына жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору буга чейин парламенттин эки комитетинде биринчи окууда кабыл алынган. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Окторобуз уланталы Кыргызстан менен Тажикстандын атайын кызматтарынын жетекчилери Камчыбек Ташиев менен Саймым Ниятимов чек ара маселесин талкуулады. Президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгү жолугушуу коңшу мамлекеттин Бустон шаарында 16 октябрда өткөнүн кабарлады. Анда чек араны аныктап, тактоо боюнча жумушчу топторго конкреттүү тапшырмалар берилгени айтылат. Мунун алдындагы кезектеги жолугушууда чек ара тилкесинин 43,32 чакырымын макулдашканы белгилүү болгон эле. Толугураак Эленура Бейшенбек кызы айтып берет.
Расмий маалыматка ылайык, Ташиев менен Ятимовдун жолугушуусунда Кыргыз-Тажик чек арасына байланыштуу номер 44 протоколдун маанилүүлүгү белгиленди. тараптар калган тилкелерге байланыштуу келишим так аткарылып жатканына канааттануу билдирип, маселелерди чечүү үчүн так тапшырмалар берилди. Сөз болуп жаткан номер 44-чү протоколго Ташиев менен Ятимов ушул айдын башында кол койгон жана анда тараптар бул документ чек арадагы бардык маселелерди чечүүгө өбөлгө болот деп ишендиришкен. Азырынча протоколдун мазмуну тууралуу толук маалымат бериле элек. Буга чейин чек араны тактоодо эки тарап кайсыл юридикалык документ менен иштөө керектеги маселеде мунасабат ала албай келгени белгилүү. Айрым маалыматтарга караганда эки өлкө негизги урунтуу маселелердин баарын жыл жаңырганга чейин чечүүгө аракет кылып жатат. Топографиялык топтордун соңку жолугушуусунда тараптар чек ара тилкенин 43 чакырымдан ашыгын макулдашканы айтылган, бирок анын чоо жайы тууралуу кеңири маалымат берилген эмес. Жогорку кеңештин депутаты Нурлан Ражабалиев Азаттыкка комментарий берип жатып, чек араны тактоодо Борук анклавынын айланасында ошол эле төрт көчөнүн макамы өңдү талуулуу маселелер бар экенин, буга кылдаттык керектигин айтты.
Барукту булар эч качан бизге бербейт. Бир ошондой оюбуз бар эле да, мисалы бул өзү жакшы ой эле, бирок коридор сурайт булар баарыбир. Мага жеткен маалыматка караганда бул жерде нейтралдуу деп төрт көчөнү таанып беребиз дегенге макул болуптур тажик тарапчы, бирок алардын койгон талабы ОРКка коридор сураатыптыр да. Биз муну чечпесек, алар төрт көчөнү чечпейбиз деп турса, баарыбир ушинтип карама каршы кылымдар кала берет да. Мен ойлойм, ушул жерде акылдуулук менен кылдаттык менен маселени баарыбир чечиш керек. Эгерде алдыга жылып аткан болсо, тездетебиз деген болсо, бул жакшы көрүнүш. Тынчтык жолу менен баарыбир чечилиш керек бул маселе. Чечпейбиз, өзүбүз көчүп кете албайбыз, алар байерден көчүп кетпейт. Көлүк кошуналып жашайбыз.
Буга чейин тажик тарап Орук анклавын айланып өтүүчү Көк таш Аксай тамдык жолунун курулушуна каршы болгон жана бул жагдайдан улам бир канча ирет жаңжалар орун алган. Коңшу өлкө Орукка коридор сурап жүргөнү белгилүү. Мурдагы вице премьер министр Токон Маматовдун пикиринде кайсы бир тилкелерге байланыштуу мунасабат табуу маанилүү, мындан улам эки тарапты тең 100% канааттандырган чечимдер чыкпашы мүмкүн.
Лейли районунда чек ара маселе оң чечилсе, Кадамжай же Баткен районунда нааразычылык болот да. Эмне үчүн деп алар түшүнбөйт да, байланыштуу анан биз тияктан утсак, бул жерден кичине алардан алсак, жерден кичине беребиз дегенди жанып сүйлөшүү процессинде ушундай көп нерселер бар, ушундай ыкмалар бар да. Буга чейин бир 10 чакты жыл биз жылбай койбодук, бул 1 да километр. Негизи чечилип жылып атканы бул жакшы нерсе да. Анан баягы отуруп алып эле биз баягы 100% уткубуз келет деген андай болбойт.
Деген менен жергиликтүү активист Мастура Надированын айтымында Баткенде айрыкча чек арага жакын жашагандар тилкелер такталып, зымдар тосулуп, коопсуз жашоону эңсеп турат.
Эми чындыгында чек ара эртерээк чечилгенин эл күтүп атат да, эртерээк чечилип бизге ушул сүйлөшүүлөрдүн бир оң жыйынтыгыны берсе, тынчтыкта чечип алса, биз дагы тынчтыкта өз жашообузду, турмушубузду улантсак, эртең кандай болуп кетет, бүгүн кандай болуп кетет деп ойлобой, тынч жашоого барсак деген элдин маанайы ушул.
Чек аранын айынан эки мамлекет 2021 жана 2022 жылдары ири куралдуу кагылышты баштан кечирген жана анда эки тараптан тең ондогон адамдын өмүрү кыйылган. Буга байланыштуу Бишкек менен Дүйшөмбү бири бирин айыптаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары түз эфирде Азаттыктын Facebook баракчасынан жана YouTube каналынан дагы көрүүгө чакырабыз. Биз эми учка жаңылыктарды айтып берели. Астана Хамастын чабуулдарын айыптап, Израилди Газада ашыкча күч колдонуудан карманууга чакырды. Аларда Украина армиясы Орусиянын аскердик тигүү учактарын жок кылганын билдирди. Кыргызстанда Индиянын жана Кытайдын жарандары белгилүү шарт менен 7 күнгө визасыз кире алары белгилүү болду. Жылдын башынан бери Кумтөр алтын кенинде 14 тонна алтын казылып алынганы маалымдалды. 16 октябрдан тартып Орусияга кирүүнү каалаган айрым украин жарандары үчүн өзгөчө тартип иштей баштады. Польшадагы шайлоодо оппозициялык блок жеңди. Кыргызстанда кызылча боюнча кырдаал оорлоп, бала бакчаларда жана мектептерде ооругандар көбөйө баштады. Мындан башка кенен маалыматты Азаттык чекит орг сайтынан алууга чакырабыз. Андан тышкары Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы окуп турсаңыз болот. Андан тышкары биз Азаттыктын мобилдик тиркемеси бар экенин дагы кайталап өтөлү. Аны сиз телефонуңузга көчүрүп алуу менен Азаттыктын бардык берүүлөрүн, макала маектерин, жаңылыктарын жана аудио видео материалдарын бир платформадан таба аласыз. Биз эми берүүбүздү эл аралык темалар менен уланталы. Израиль Хамас радикал тобунун жоочуларын бутага алуу максатында Газанын калк жашаган райондоруна соккурун улантууда. Гуманитардык уюмдар Израилдин блокадасынан улам тилкеде жашоо үчүн зарыл инфраструктура кыйраганын эскертүүдө. Израиль мындай кадамга Хамастын 7 октябрдагы кандуу кол салуусунан кийин барган. Сөз Айнура Жекшекызында.
Шейшембиде Газадагы Джабалия качкындар лагери Израилдин соккусуна туш болду. Катардагы тургундар урандыларынын астында аман калгандарды издөөгө киришти. Хан Юнис жана Рафах шаарларында түнкү чабуулда бери дегенде 49 палестиналык набыт болгонун Газанын ички иштер министрлиги 17 октябрда билдирди.
Бул үйдө 4 киши өлдү. Бир кыз, бир бала жана атасы менен энеси. 2 киши тирүү калды. Үйдө ошол маалда 8 киши бар болчу. Үстүнкү кабатта жашаган чоң энеси менен тайкеси үйдө жок экен. Үйдөгүлөрдүн бардыгы каза болду.
Деп айтып берди Хан Юнистин тургуну Самиха Зоараб. Аларда Израилдин армиясы Газа менен чек арага танктар менен башка техниканы тартууну улантып жатат. Хамас радикал тобуна каршы өч алуу операциясы тилкедеги гуманитардык кризиске Иран менен жаңжалга алып келет деген коркунуч өсүүдө. Израиль 2 миллиондон ашуун палестиналык байырлаган Газаны блокадага алып, сокку уруп келатат. 100 миңдеген киши жер которууга мажбур болду. Алдыңкы күнү кечинде Хамас көзөмөлдөгөн сектордун бийлиги бомбалоолордон бери дегенде 2800 киши каза тапканын, алардын чейреги балдар экенин билдирген. Жараат алгандар 11 миңден ашканы айтылган. Ал эми Израиль Хамастын 7 октябрдагы кандуу кол салуусу жана андан кийинки ракета атуулар 1300 кишинин өмүрүн кыйганын, 4000ге жакыны жараланганын, дагы 199 киши барымтада кала бергенин маалымдаган. Эл аралык коомчулук гуманитардык апааттын алдын алуу жана жаңжалдын андан ары жайылуусуна жол бербөө аракеттерин көрүп келатат. Шейшембиде Египеттин Аришы шаарынан чыккан жүк ташыган машиналар Газа менен чек арадагы Рафах өткөлүнө бет алды. Алдыңкы күнү АКШ президенти Джо Байден менен Египеттин мамлекет башчысы Абдель Фаттах Аль-Сиси тынчтык орнотуу жана Газа тилкесиндеги гуманитардык абалды жакшыртуу аракеттерин талкуулашкан. Бирок Египет анклав менен сырткы дүйнөнү туташтырган жападан жалгыз маршрут Рафах текшерүү пункту Израилдин авиа соккусунан зыян тартканын, чек ара жабык турганын билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен президент Байден шаршембиде Израилге бараарын айтты. Ал тапта Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Москва сунуш кылган резолюция долбоорун четке какты. Жакынкы чыгыштагы жаңжалдын курчушун айыптаган документте Хамастын Израилге кирип барышы тууралуу айтылган эмес.
Unfortunately, Russia's resolution.
Тилекке каршы Орусия резолюцияны консультацияларсыз сунуш кылды. Хамас тууралуу сөз кылынбайт. Уюмду айыптоодон баш тартуу менен Орусия бейкүнөө тынч адамдарга ырайымсыз мамиле кылган террордук топту калкалап жатат.
Деп айтты АКШнын Улуттар Уюмдагы элчиси Линда Томас Гринфилд. Орусия өз долбоорунда тараптарды оок атышууну дароо токтотууга, барымтадагы туткундарды бошотууга, гуманитардык жүктү кое берүүгө чакырууну, карапайым элге каршы зомбулукту жана согуштук террордук аракеттерди айыптоону сунуш кылган. Хамас АКШ жана Европа биримдигинде террордук уюм деп таанылган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Эми уктуруубузду миграция темасы менен уланталы. Орусияда жүргөн айрым кыргызстандык бүлөлөр балдарын мектепке киргизүүдө көйгөй жаралып жатканын айтып даттанууда. Сентябрдан бери баласын мектепке киргизе албай жаткан ата энелер каттоосу жана башка себептерди айтып, бир нече мектептен орун жок деген жооп менен узатканын билдиришти. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги ушундай көйгөй менен кайрылгандар бар экенин, бирок баланы мектепке киргизүү үчүн эртерээк аракет кылуу зарылдыгын эскертүүдө. Соңку кездери балдарын өзү менен кошо алып кетип мектепке бергендер көбөйдү деп белгилейт элчилик. Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
10 жылдан бери Москвада жашап иштеген кыргызстандык Рахим Айтахун кызы 2 баласын мектепке киргизе албай калганын айтып берүүдө. 6-8 класстарга көчкөн балдарын жайдан бери эле Москвада өздөрү жашаган райондогу мектепке киргизүүгө аракет кылган. Онлайн каттоого туруп, бирок соңунда орун жок деген жооп алган. Эми мектеп үчүн башка районго көчүүгө аргасыз болдук, деди ал.
хорошо на класс ниже дедим. Кысты уже 6-класс көрдім, баланы 4-кө, 5-кө вердім, 4-кө вердім. Я же мальчика в третий не посажу же. Девочка высокая же, 14 лет элестетсес. 3-класс отырсмақ бөлі. Моя индивалар келгендіре, мен мосоруны заводить етуле. Полный пакет у меня документов есть.
Деді қырғызстандық Рахима. Ал былтыр балдарды мектепке киргізуді мындай көйгөй деле болбогонун, быйыл негедер уул кыздарын мектепке бере албай жаткандар Москвада көп экенин айтып жатат.
Биз жалгыз эмес экенбиз, по Москве нас очень много. Еркелер бар экен, которые годами детей не могут отдать, береже келди. Кызы 9-чу класс экен, Кыргызстандан тоже 7-го класса келиптир, ошто 2 жылдан бери бере албай жатам деп ушинтти да.
Рахима Айтакун кызынын балдары учурда айласыздан акысыз окуткан гуманитардык мектепке барып жатышат. Рахиманын айтымында мектеп чиркөөгө караштуу күркөөдө жайгашкан, аны тендерди утуп алган диний атчы ачып мигранттардын качкындардын балдарын окутат. Окууну бүткөндө сабакты укту деген сертификат берилерин айткан. Кийинки маектешибиз Гүлназ Жураева дагы быйыл 4-чү класска көчкөн кызын мектепке киргизе албай койгон. Буга чейин Баткендин Кулунда айылында жашаган Гүлназ былтыр кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдан кийин үй бүлөсү менен Москвага иштегени келишкенин айтты.
Москва жок дейт, анан бир 4 мектепке тапшырдым 4-өйдө. Директор менен жолугайын десем, киргизбей койду башкалары вообще. Кызым көзүн жап туруп алдым. Кетпейм, мен качан жолуксам кетпейм. Мен 8-де барганбыз, 4 болгондон анан кетпей деген деди окшойт. Киргилесиңер чакырат деп. Регистрация кызыма өзүмө даярдаган баардык документти турладым мен 15 августтан бери жүгүрүнөм. Ушундай болду да, биякта ушу окутуп өлө кыйын экен го. Бизим 2-ге дейт, кызым туруп кетти, жок, мен 2-ге отурбайм. Кендик болгон баягы границадан келгенбиз биз. Согуш болгон жерден. Ал жерде үйүбүз бар, бирок барып жашашка коркобуз, все равно.
Гүлназ кызы мектепти сагынып, күндү ак бантик тагынып баруу үчүн даярданып жатканын айтууда. Биз маектешкен кыргызстандык мигранттардын көбү ушул сыяктуу орун жок, каттоо жана жарандыгы сыяктуу себептерден улам мектепке балдарын киргизе албай калган учурлар быйыл көп экенин бир ооздон белгилеп жатышат. Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин биринчи катчысы Гүлбарчын Байымбетова ушундай көйгөй менен аларга кайрылгандар бар экенин Азаттыкка ырастап, соңку учурда балдарын өздөрү менен чогуу алып кеткен үй бүлөлөр көбөйгөнүн белгиледи.
Бул маселе мындай бизге тааныш. Негизи биринчи класска киргизем десе биздин жарандар февраль-апрель айларында башташ керек да. Ал эми мындай башка класстарга киргизем десе апрель-май айларында башташ керек. Көпчүлүк учурда биздин жарандарыбыз августта, сентябрга 5-10 күн калганда башташат да. Класстар толуп калат, анан заявлениясынан баш тартты деген атайын кагаз келет. Кайсы райондо, кайсы ошо аймакта катталган болсо, негизи ошол райондон, ошол аймактан мектеп караш керек да. Негизсиз эле мектепке албай койбойт.
Байымбетова белгилегендей, быйыл балдардын окуусуна байланыштуу 16 кайрылуу түшүп, 20 бала мектепке киргизилген. Дагы 10 жакын бала боюнча арыздар каралып жатат. Ушул маселеден улам юристтерге кайрылгандар дагы жок эмес. Москвадагы кыргызстандыктарга укуктук жардам көрсөткөн активист Чынарбек Базарбаев буларга токтолду.
Камсыздандыруу маселеси дагы чоң көйгөй. Мына ушулорду жасай албай, мынан Кыргызстандан медицинский карталары туура эмес болуп калып, жана прививкалары мына ушулорду толуктоо маселесинде көп кыйынчылыктар болот да. Госуслугадан катталыш керек, бул мамлекеттик электрондук каттоо. Мына ошондон дагы каттала албай кайрылгандар өтө көп.
Азырынча канча бала мектепке кирбей калганы тууралуу элчиликте маалымат жок. Тышкы иштер министрлигинин соңку маалыматына караганда Орусияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 500,000 жакын. Соңку 2 жылда Орусияда мигранттарга байланышкан текшерүү жана талаптар күчөгөнү байкалды. Ошол эле миграция мыйзамдары катаалдашты. Расмий маалыматтарда быйылкы жылдын алгачкы 6 айында Орусияга акча табууга барган мигранттардын саны былтыркыга салыштырмалуу 30% азайган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын Куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Азаттыктын подкасттарын Азаттык чекит орг сайтынан жана бардык подкаст аянтчаларынан дагы таап угууга чакырабыз. Сиз Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын дагы ушул биздин сайтыбыздан окусаңыз болорун дагы айтып өтөлү. Бүгүн кечки берүүлөрдү мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берүүдө. Ал эми эфирдик пультта Даниил Бекбоев. Жарым саат уктурууну биз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 17 октябрь, күнгө шейшемби. Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Бүгүн эфирде мен Түмөнбай Абдинабиулу. Алдыдагы жарым саатта коомдо кызуу талкууланып жаткан, жарандык коомдо жана эл аралык уюмдарды тынчсыздандырган чет элдик өкүл мыйзам долбоорунун тегерегиндеги талкууну сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач Замира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Чет өлкөлүк өкүл жөнүндө мыйзам долбоору кабыл алынса, Евробиримди Кыргызстанда ВСП плюс макамынан ажыратыш ыктымал. Бул тууралуу бүгүн 17 октябрда жогорку кеңеште аталган мыйзам боюнча өткөн парламенттик угууда эл аралык ишкер кеңештин аткаруучу директору Аскар Сыдыков билдирди.
Июль айында Европа парламентинин резолюциясы чыккан. Европа комиссиясына Кыргызстанга карата ВСП плюс артыкчылыгы берилген системаны кайра карап чыгуу рекомендациясы берилген. ВСП плюс деген дүйнө жүзү боюнча 9 мамлекетке гана берилген 6000 ашуун товарлардын бажы төлөмсүз экспорттоого жол ачып берди бизге 2015 жылы,
деди Аскар Сыдыков. Чет элдик өкүл мыйзамы кабыл алынса, Кыргызстанда адам укуктарына баалына жана өлкөнүн үгөсүнө коркунуч чараларын жыйында Бириккен Улуттар Уюму баштаган бир катар эл аралык уюмдардын өкүлдөрү дагы билдиришти. Жогорку сот, башкы прокуратура жана акыйкат институту чет элдик өкүл мыйзам долбоору аркылуу кылмыш жаза кодексин өзгөртүүнүн зарылчылыгы жок деп эсептерин айтышты. Мыйзам долбоорун колдоп сүйлөгөндөрдүн ичинде аны дагы катаалдантып жазаны катуулата керек деген пикир айткандар дагы болду. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамына жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору буга чейин парламенттин эки комитетинде биринчи окууда кабыл алынган. Аны депутат Надира Нарматова жазып, былтыр ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Астана Хамастын чабуулдарын айыптап, Израилди Газада ашыкча күч колдонуудан карманууга чакырды. Казакстандын тышкы иштер министрлиги 17 октябрда тараткан билдирүүгө ылайык, Астана Хамас радикал тобунун Израилдин карапайым тургундарына жасаган кол салуусун, аларды барымтага алуусун айыптап, Израилди Газа тилкесиндеги жай адамдардын өлүмүнө алып келген пропорционалдуу эмес күч колдонуудан карманууга чакырды. Тараптарды аскердик аракеттерди токтотуп, тынчтыкты, туруктуулукту жана коопсуздукту камсыздоо үчүн аракеттерди көрүүгө үндөгөн. Хамас Израилге 7 октябрда кол салып, 1400 карапайым тургунун өмүрү кыйылган, миңдеген адамдар жаракат алды. Экстремисттик топ 130 ашуун адамды барымтага алган. Ошондон бери Израиль армиясы Газа тилкесине тынбай абдан сокку урууда. Газанын саламаттык сактоо министрлиги соккулардан каза болгондордун саны 2800, жарадарлардын саны 10000 чамалаганын кабарлады. Согуш маалында эки тараптын билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Кыргызстанга Индиянын жана Кытайдын жарандары белгилүү шарт менен 7 күнгө визасыз кире алат. Тышкы иштер министрлигинин сайтындагы маалыматта АКШ, Британия, Евробиримдик өлкөлөрүнө көп жолу жана узак мөөнөткө визаштырган индиялык жана кытайлык жарандар Кыргызстанга бир жумалык мөөнөттө визасыз режим менен кире алары жазылган. Кайра кирүүнү каалагандар Кыргызстандан чыгып кеткенден 21 күн өткөндөн соң кайра кирсе болот. Ошондой эле Кытайдын Гонконг жана Макаонун тургундарына 30 күндүк визасыз режим берилет, бирок кайра учуп түгө авиа билети болушу шарт. Кайра келүүнү каалагандар болсо Кыргызстандан чыгып кеткен күндөн тартып 30 күндөн соң гана кире алат. Жылдын башынан бери Кумтөр алтын кенинде 14 тонна алтын казылып алынды. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитетинде Кумтөр Голд компания ишканасынын президенти Алмаз Барктабасов билдирди. Анын айтымында былтыркы жылы кенинен 986 миллион доллар жалпы киреши алынган, анын 371 миллион доллары таза киреши.
Мурда Сентера убагында кыргыз мамлекетине баардык иштеген жылдарды 20 жылдын ичинде болгону 100 миллион тегерек алынган. А бул жерде бир жылда биз 140 миллион бюджетке төгүп атабыз.
Барта басыттын маалыматында былтыр кумтөр алтын кенинен 17 тонна алтын казылып алынса, мурдагы жылы 14,5 тонна алтын алынган. Канаданын Сентера Голд компаниясы менен бирге башкарып келген кенди Кыргызстан өз карамагына 2021 жылда алган. Кумтөр Голд компаниянын 100% акциясы Кыргызстанга былтыр өткөн. Польшадагы шайлоодо оппозициялык блок жеңди. Польшанын шайлоо комиссиясы добуштардын 100% санап бүткөн соң жарыялаган жыйынтыкка ылайык вице-премьер-министр Ярослав Качинский башында турган бийликтеги укук жана адилеттик партиясы шайлоочулардын 35% колдоду. Экинчи орунга Польшанын мурдагы өкмөт башчысы Дональд Туск жетектеген оппозициядагы жарандык платформа кыймылы 30% добуш менен чыкты. Андан тышкары оппозициядагы үчүнчү жол жана жаңы солчулдар партиясы добуштардын 14,5% жана 8,61% алышты. Эми укук жана адилеттик партиясы парламентте 197 орунга, жарандык коалиция 157, үчүнчү жол 65, жаңы солчулдар 26 орунга ээ болот. Бул деген бийликтеги партия Сеймдеги көпчүлүк орунга ээ боло албай калды дегенди билдирет. 16 октябрдан тартып Орусияга кирүүнү каалаган айрым украин жарандары үчүн өзгөчө тартип иштей баштады. Башкы өлкөнүн аймагынан бараткан украиналыктар Орусияга Латвия менен чек арадагы Псков облусундагы Лодочка автомобилдик өткөрмө бекетинен же Шереметьево аэропортундагы көзөмөл өткөрмө бекетинен гана кире алышат. Мындай талап 14 жашка чейин курактагы украиналыктарга жана Орусия басып алган аймактардан барган украин жарандарына коюлбайт.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан мындан башка маалыматтарды окууга чакырабыз. Берүүбүз уланталы бүгүн 17 октябрда Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот маселелери жана Жогорку Кеңештин ушул регламенти боюнча комитет чет элдик өкүл деп аталган мыйзам долбоору боюнча парламенттик өткөрдү. Бул мыйзам долбоору көптөн бери коомчулукта кызуу талкууланып, карама каршы пикирлерди дагы жаратып келет. Бириккен улуттар уюму баштаган бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар Кыргызстандын бийлигин бул долбоорду кабыл албоого чакырып келет. Биз бүгүн ушул теманын тегерегиндеги талкуубузга Интербилим укук коргоо уюмунун Оштогу жетекчиси Гүлгакым Мамасалиева, Лейлек Инсан коомдук фондунун төрайымы Гүлнара Дербишева жана жарандык активист Төштүк Алмазбек уулун чакырып талкууладык. Бул талкууну Кубат Оторбаев алып барган, ошондон үзүндү уксак.
Биринчиден келгенсиздерге чоң рахмат. Мына сиздер экөөңүздөр тең бул Гүлгакайым дагы үчөөңүздөр тең ушу парламенттик угууга катыштыңыздар. Бүгүн майнаптуу, мазмундуу талкуу болдуго деген ойдомун да. Гүлнара айым, айтсаңыз ошо сиз өзүңүздүн сөзүңүздө акыркы 2 жылдагы жана чек арадагы окуяларды эске салып, анан бир топ жумуштарды ушул коомдук уюмдарда жүргүзгөндүгүн айттыңыз да. Чындыгында эле ушул мыйзам кабыл алына турган болсо, ушул мыйзам сиздер аркылуу мындай ошо социалдык жактан бир жардамдарга муктаж болуп аткан элге дагы терс таасир тийиши мүмкүнбү?
Сөзсүз түрдө. Мисалы үчүн мен эгерде ушул мыйзам дискриминациялык мыйзам долбоору өтсө, жана чет элдик өкүлү деп климо менен иштебейм. Анткени мен Кыргызстандын патриотумун. Ушул жанагы бүт жумушум ошол жанагы оор абалда жашаган, чек арада жашаган ушул жардамга муктаж адамдарга жардам бергенден мен чет элдик өкүл катары ярлык менен жана дагы айттым иштебейм. Анткени донордук уюмдар дагы азыр бүгүн өздөрүнүн пикирин айттыго, биз деле бул Кыргызстанда иштебейбиз, кетебиз. Мен айтып атам, азыр ушул бир эле жанагы ушул мыйзам болгону эле 5 өлкөдө эле кабыл алган экен. Анан борбордук Азия башка өлкөлөрүндө мындай долбоор жок. Азыр мына Өзбекстан, Казакстан ачып атат мамлекеттик эмес уюмдарга жолдорду. Анткени булардын жардамы, булардын салымдары социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө салымдар аябай көп болуп атат да. Анан эгерде мына азыр Баткен областындын өзүндө эле бир 50-га жакын мамлекеттик эмес уюмдар аябай активдүү иштеп атат. Булар түрдүү багытта иштейт дагы. Анан эгерде донорлор да кете баштаса, чет элдик өкүл деген наам берсе бизге, биз кантип иштейбиз биз?
Ошол коркунуч бар.
Ошол коркунуч.
Ооба. Төштүк мырза, мына сиз бүгүн өзүңүздүн сөзүңүздө улуттук коопсуздук маселесин козгодуңуз. Кыргызстан мамлекет катары өз алдынча эгемен мамлекет. Бизге мындай тыштан кийлигишүүлөр болбош керек же азыраак болуш керек дегендей пикирди айттыңыз окшойт, эгер мен туура түшүнсөм да. Сиз ошо мен түшүнгөндөн бул мыйзамдын кабыл алынышын колдоп атасыз. Эмне себептен колдоп атасыз? Анан бүгүнкү талкуу боюнча, талкуунун жыйынтыгы боюнча сиздин айрым ойлоруңуз өзгөрдүбү?
саламатсызбы? Өзгөргөн жок, меники андан дагы катууланды. Эмне дегенде мен биздин мамлекеттүүлүк 31 жыл алган менен декларация жазганы менен биз чыныгы эгемендүүлүк ала албайбыз. Көптөгөн жери көз каранды. Ошо донорлордун эле көз каранды болуп келатабыз. Анан көз каранды болгондо бир партнер катары иштеш керек. Алар бизге ишенип ушундай берип аткандан кийин, андан кийин бүт биздин кухнябызга кирип кетип, биздин балдарыбызды тарбиялардан баштап, анан жыныстык биз кимден ошого чейин кирип кеткен бул туура эмес. Бияктан өзүнүн бир эмеси болуш керек да, правиласы, чеги болуш керек. Бияка чейин болбойт деген. Анан биз башка мамлекеттерде жоктоп атпайбы? АКШ да бар. АКШ демократиясынын туу чокусу болгон мамлекет. Ошону туура беле, ошондой эле колдонуш керек. Анан башка Өзбекстан эмелер дегенде жоктоп атпайбы? А ошондуктан аларда мамлекет мындан да катуу кармагандыктан бизде үч жолу мындай төңкөрүш дейбизби, революция болду. Канга кетип, мындай кете берсе бул мыйзамды калбасак, эмкиде Украинада болуп граждандыкты согуш жолусу башкада согушка чыгып кетиши мүмкүн. Муну мындай ошону алдын налы алышсын, бул мыйзамды алып туруп мындай эже иштеген эми булар иштей алат, булар дагы иштей берет, буларга тийишпейт. Бул ошондой жанагы ситной революция түзүү, революция кылам деген жана шарттын эмелерин колдонорун моменттерди ушундай алдын алуучу мыйзам деп мен түшүнөм да.
Коштук мырза, вот сиз кепилдик бересизби мага тийишпейт деп? Сиз азыр сиз андай эмени аткарбайсыз, аны жанагы атайын органдар аткарат. Сиз азыртан эле мага айтып атасыз, эжеде иштегенде МПОлуга эч ким тийишпейт деп. Кепилдик бере албайсыз сиз?
Тийишпейт.
Жок, жок, жок.
Сиз эмне жамандык кылат? Сиз революция кылайын деп атасызбы?
Жок, жок. Эми сиздер каяктан чыгарып алдыңыз да? Мамлекеттик эмес уюмдар революция чыгарат, коммерциялык эмес уюмдар деп.
2005 жылы француз топту документалисттер тартып келип, биздин балдар Грузияда үйрөнүп, Украинада үйрөнүп,
стереотип менен жыныстык ЛГБТны эле кармап алгансыздар да. Бул айлагандай
традиционалдык
бир багытта эле көз караш болуп атат да.
2005 жылдагы боюнча мындай деген пикир бар. Аскар Акаевдин бийлиги конституцияны кайра-кайра өзгөрткөн, кайра-кайра референдумдар өткөн, коррупция деңгээли жеткен, аксыдан башталган мына саясий ишмердүүлүк менен алектенүү деген ошол терминдин өзү так эмес экен да. Ушуну бүгүн сөз болду. Анан мен бул өкмөттүн министрлер кабинетинин корутундусу менен да таанышып чыктым. Алар дагы өзүнүн пикирин да айтып атышат. Ушул ал жерде так эле жазылган да. Сунуш кылынып жаткан мыйзам долбоорунда коммерциялдык эмес уюм дейт жана чет өлкөлүк булактардын кызыкчылыгында иш жүргүзөөрү кандай жол менен жана кандай критерийлердин негизинде аныктала тургандыгы, механизм ачыкталган эмес дейт да. Ошол коммерциялык уюм кандай учурда чет өлкөлүк уюм болуп эсептелет деген, бул биринчиси. Экинчиси, мынау саясий ишмердүүлүк кандай учурда саясат менен алектенип калды, анан активдүү колдоо болду, пропаганда болду деген түшүнүктөр өтө мындай
бүдөмүк
деп атат да. Гүлгак айым, ушу сиз пикириңизди айтсаңыз ушу боюнча.
Өзү негизи эле биз эмнеге каршы болгонбуз? Көбүнчө эле ошол жанагы катууланган берене болуп атпайбы, кылмыш иш козгоо боюнча жанагы
экинчи
кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөр кирүү эки берене боюнча ошол коомдук уюмду түзүп, анан кийин деген элдерди өзүнүн жарандык милдетин аткарбаганга кат чакырса, анан кийин башка ошол укук бузууларга үндөсө деген дагы бүдөмүк да. Кайсы кыймыл аракетти укук бузуу деп айта алабыз деген дагы так неме норма жок болуп атпайбы? Анан кийин экинчи беренеде ошол бейөкмөт уюмдарды ачып анан кийин ошол туура эмес жүрүм турум боюнча 5 жыл, ал эми ошо бейөкмөт уюмдун ишине активдүү катышып анан пропагандалоо кылса 10 жыл да. Эми биздин бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүнө катышкан ошо бийликте иштеген да бар, бизнес бар, жөнөкөй адам бар. Мындайча айтканда Кыргызстандын жарымы эле ошо 30 жыл ичинде бейөкмөт уюмдун ишмердүүлүгүнө катышып бизден алган пайда көрүүчүлөр пайдаланып келип атат. Мисалы үчүн оборудование бергендер бар, мындай методикалык пособие, инструкция, китеп чыгарган да уюмдар бар.
Сиз мисал кылып айтпадыңызбы таштандыларга чейин?
Таштандылар, мисалы үчүн биздин уюм азыр 20 айыл өкмөттө таштанды кызматын мугуна келтирип атабыз да. Анан аларга 200-дөйгө жакын муниципалдык ишкерлерди окутуп, анан кийин аларды устав жазганды үйрөтүп, анан инструкцияларды берип, методикалык пособияларды берип, анан кийин жанагы техника сатып келгенине жардам берип атабыз да, анан эми ал техникаларда өкмөт уюмдардын логотиптери болуп калышы мүмкүн да. Ошондо айыл өкмөттү же болбосо ошол тазалык ишканасынын жетекчисин сен коомдук уюмдан акча алгансың же техника алгансың тигүү деп 10 жылга камап коюшу мүмкүн да. Ошол
манипуляция жок.
Калса эч ким аны отургузбайт, анын деген сиз салган мындай
логотип жок, сиз бир эле жолу ошого жатарчы, пропагандалоого жатпайбы логотип же болбосо ошол?
Жок, сиздики саясий эмеге кирген жок да, сиздин революция кылам дегенде жок да, туурабы?
Ошо саясий ишмердүүлүк дегенди кандай түшүнөбүз?
Бирок мен жанагы жерден мен дагы колдоп кеттим, ошо саясий ишмердүүлүк дегенди толук жазып коюш керек. Ушу революция же болбосо улут аралык уруш үч эле мен андан тышкары кетирбейсиң, ушуну эле жазып коюлду. Мен да сунуш кылдым, мындай бөдөнүп болгон ары кайсы бул деп мен да турам. Мен анан жанагы
Төштүк мырза, ошонун баардыгычы азыркы кылмыш кодексинде бар. Жана улут аралык, расалык жана чагымдарды келтирсе деген
бар. Анан буну мен бул мыйзамды да мен Американын фарасын көчүрүп эле алгыла деп атам да. Америкага булар дагы эч ким каршы болбойт, алар дүйнөдө токсо бул дагы мыйзам керек. Менин оюмча фара деген мыйзамды эле сүзмө сөз көчүрүп алыш керек. Америка кандай колдосо ошондой колдонуш керек. Оңго барганда да анан американын көчүрүү эмелерге ушундай айтыш керек.
Сиз фара мыйзамын такыр билбейт экенсиз, билбей эле жөн эле айтып атасыз. Сизде азыр манипуляция болуп атат.
Жок, фаранын өзүнүн немесин билесиз да, фара кимдерге багытталган экен деген.
Четелдик лоббисттерге деп
атат. Ошол лоббист болуп атат да, бизде да көнчүлүк
нерсе. Кайдан биз
лоббист? Сиз эмес, сиз вот сиз менен сиз лоббист, биз сиз саясатка киришкен жок. Тиле социальный жак менен жаным айтып атасыңар. Силер анан өзгөрүлө силер тыкыр эле башканы угула
билбей. Ким бизге айтып атпайбы?
2005-жылы ким революция болду? Ошо балдар.
Сен социалдык багытта иштейсиң, а сен саясий багытта иштейсиң. Сен эл чет элдик агент өкүл, а сен жок, сен жакшынак.
Ошо революцияга чакырбасаңар, конституцияны бузууга сиз чакырбасаңар, биз конституцияга барып мыйзамды бузууга чакырбасаңар эле болду.
Төштүк мырза, мындай да укуктар бир нечеге бөлүнөт эмеспи? Саясий укуктар бар, экономикалык укуктар бар. Негизги укуктардын бири бул саясий укук, же шайланууга жана шайлоого. Мисалы ошо шайлоо таза өтпөй калды деген сөз саясатка кийлигишүүбү же кийлигишүү эмеспи?
Бул бизде кийлигишүү болот, если чет элдик
кызыкчылык жарандар
мына кандидат
бизде мисалы коалиция бар, э мына демократия үчүн коалиция бар, же болбосо жанагы ким Гүлнара деген кыз беле, жанагы дайыма шайлоону мониторинг Успекова деген Айнура, ошонуку мисалы ошол ал дайыма ошол жаатта иштейт. Ал саясат менен алектенген болобу жокпу?
Кураторлоруна буларына жакса ал иш жарай берет, булар чыкпайт. Кураторуна жакпаса, бир сигнал келсе, булар демократия өткөгүшүндө эле жакпай
берет. Баягы фильмдерди көрүп
алганмын. Кыска айтып берейинчи, мына мындай да, азыр бир танка 10 миллион доллар турат. Бир эки самолет 200 миллион турат, бир авианос 5 миллиард турат. Кыргызстанды төңкөрүш кылып президентти мындай эле алып коюш 20 миллиондон 50 миллион доллар турат. Бул алып барсаң, бул 7 миллион киши чечпейт. Муну бир 100 миң киши чыгып эле, даже 100 миң киши чыгып 10 миң киши эле чыгып эле чечип коет. Аны НПО жөн эле
мындай кылачы болуш
мүмкүн.
Төштүк мырза,
ошодо эле
азыр Гүлгакайым айтпады өзүнүн пикириндечи, мына таштандыдан бери эми өкмөттүн алы келбей жардам берип атат да. Мындайча айтканда өкмөт өзү муктаж болуп атат. Ошондой муктаж болгон ири уюмдардын бири ички иштер министрлиги, ОБСЕнин канча 30 жылдан бери 20 жылдан бери жардамын алып келет. Анда ошо ички иштер министрлиги дагы ушул мыйзамга туура келип калабы деген ойдо. Эми бул саясий жагы,
мындай да
экономикалык кандай зыяндар болгонун
мен да кыска айтып берейин.
Жана ашкычкы Астарсыновдун бир пикирин
макул айлы.
Июль айында Европа парламентинин резолюциясы чыккан. Ал резолюциясында өзгөчө ушул мыйзам долбоору боюнча айтылып, баса белгиленип, Европа комиссиясына баягы Кыргызстанга карата ВСП плюс артыкчылыгы берилген системаны кайра карап чыгуу рекомендациясы берилген. ВСП плюс деген система дүйнө жүзү боюнча 9 мамлекетке гана берилген, анын ичинде биз барбыз. ВСП плюс деген биздин товарларды экспорттоого 6000 ашуун товарлардын экспорттоого эч кандай баягы бажы төлөмсүз экспорттоого жол ачып берди бизге 2015-жылы. Ушул статустан дагы биз кол жууп калсак, абдан биздин экономикага дагы терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Биз ошол статусту эмнеси болсо дагы алып калышыбыз керек. Ошол статустун бирден бир критерийи бул демократия жана адам укуктарын сактоо экен.
Мына көрдүңүздөр, экономикалык жактан зыяны тийип калышы мүмкүн. Европа бизге өтө чоң жардам берген. 6000 ашуун наймиона даана товарларды бажысыз, түшсүз биз экспорттоп турабыз. Ушуга таасир тийип калышы мүмкүн деп атат. Гүлнара айым, сиз эми Жогорку Кеңештин мурдагы депутатсыз да. Азыр ушул парламент эмнелерге көңүл бөлүш керек ушул мыйзам долбоору боюнча? Депутаттар эмне иш кылыш керек?
Негизи мындай да, мен ачык эле айтайын, көп депутаттар ошол мамлекеттик эмес уюмдун жана жаратылышына, иште ишмердүүлүгү жөнүндө такыр маалыматы жок болуп атат да. Булар жана бир эки стереотиптер алган, ЛГБТ митинг жана жыныстык тарбиялоо деген бир сөздөрдү алып алып эле, мен ойлойм, биз азыр ошол мамлекеттик эмес уюмдар ошол депутаттарга түшүндүрүп бериш керек да, жаратылышына, ишмердүүлүгүнө канчалык жардамына. Мына эгерде ушул мыйзамды калып алсак, ВСП плюска депутаттар өздөрү суранып атат Европарламенттин депутаттарына ВСП плюстун преференциясын калтыргыла депчи. Ай, бербей коет булар, анткени репрессивный мыйзамды кабыл алып атат депутаттарчы. Ошон үчүн мен азыр негизи ушул парламенттин депутаттарга ушул мамлекеттик эмес уюмдун ишмердүүлүгү жөнүндө жакшы маалыматты алгыла, канчалык салым кошуп атат, канчалык пайда алып келатат өлкөгө. Анан бүгүн парламенттик укукту айтты, эң чоң грант получатель өлкө өзү, парламент өзү. Ошону дагы эстен чыгарбаш керек. Биз алсак балким 30-20% алабыз, 70-80% ушул гранттык жана каржылоону биздин өлкө өзү алат, парламент өзү алат, депутаттар өздөрү алышат. Анан ошол Төштүк байке, мен дагы сизди ушул чакырам, биздин уюмга келип, Гүл Какынын уюмуга келип, ишмердүүлүгүбүз менен таанышыңыз, көрүңүз, бир эле клише сөздөрдү эме кыл. Мына биз мигранттарды көп жылдан бери мигранттарга жардам беребиз, мигранттардын жана шайлоо укуктары жөнүндө, мына согушка катышпагыла Украинага деп эме кылабыз, аны эртең бул дагы мамлекеттин саясатына киришүү, ошо согушка катышпагыла десек, бул мамлекеттин саясатына киришүү десе, биз дагы ким кепилдик берет, биз кирбейбиз ал реестрге депчи.
Мындай да, мамлекет акча алат деп атпайсызбы сизчи? Ал дагы мен ойлойюмча, бир булактан ала берсе көз каранылык болот. Биздин эл үстө билет, Кытайдан эле албайлы деп азыр аябыт. Ошондуктан ар кайсы булактардан алып мамлекет дагы мында кредиттерди токтотуп жолдорду өзүн ошого өтүш керек. Бул донордон аябай эле
улуттар уюму өтө чоң мындай. Бирок улуттар уюмунун ниети жакшы эле уюмго деп ойлойм.
Ал мүмкүн болуп бизде эле кирет.
Улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Антия Гравиева айым бүгүн айтты, ошо 22 миллион долларга коомдун эң аялуу катмарларына жардам бериптир да. Мисалы эми ошондой жардамдар деле токтоп калышы мүмкүн да. Туура
оондун акчасы бул бүт оондун мүчөлүгү болгон мамлекеттердин салыктарынан топтолгон акча. Оондун акчасын биз бир мамлекетке байлап, ошол мамлекет бизге таасир көрсөтөт деп айта албайбыз. ОБСЕнин акчасы да ошондой, бүт ОБСЕге мүчө болгон мамлекеттерден түшкөн мындай фонддордун акчасы да мындай уюшулган. Ошол себептен дагы алар таасир этип атат бизге деп, потому что биз добровольно аларга мүчө болуп киргенбиз. Анан эми азыр биз совет по правам человека деп атабыз го, ошого дагы мүчөбүз да. Ал мүчөлүккө киргенде биздин мамлекет кепилдик берет бергенбиз. Жанагы ошол жерде комиссияда отурганда сөз бергенбиз да, биз адам укугун бузбайбыз,
демократияны колдойбуз,
конвенциянын баарын сактайбыз, эл аралык долбоорлорго киргендердин баарын сактайбыз деп. Бирок азыр бул мыйзам кабыл алынса, анда биз ошол адам укуктарынын кеңешмесинен позор менен четтетилип чыгарылабыз. А позор менен четтетилип чыгарылган черный списка кирген мамлекеттер болот дагы, ал жактан дагы биз көп пайда көрүүлөрдөн артта калып, мындай репутациябызды жоготкон мамлекет болобуз да. Ошол
мына бүгүн парламентте дагы бир пикирлер айтылды. Мына Кошмо Штаттар менен биз көптөн бери ошо аракет кылып атат, азыркы бийлик дагы жана чоң негизги келишимдерге кол коюу, ошол да коркунуч болушу мүмкүн деп атат. Экинчиси, ошол эле оондун дагы бир комитетине мүчөлүккө мына сунушту алып атыптырбыз көптөн бери, ага да кабыл алынбай калышыбыз мүмкүн деп атат. Анан эң негизгиси мына экология, мөңгүлөр, адам ден соолугуна тийгизе турган таасир, биз өзүбүздүн күчүбүз жетпей атат. Депутат Динара Ашимова бир пикир айтты ушул боюнча дагычы бүгүн, ушуну да көрөлүчү.
Париж келишими бар, ада 68 ашык өлкө бар, алар өзүнүн зеленый климатический фондун ачышкан Кореяда, Сеулда. Ал фонддон акчалар азыр мисалы жашылдандырууга, жанагы таштандыларга эме кылган пластик, сууну сактаганга, мөңгүлөргө деп туруп келет. Ар түрдүү жолдор менен келет да. НПОлорго келиш мүмкүн, мамлекеттерге келиш мүмкүн. Анын өтө процесстери эме да татаал. Ошондо мынау биз бул законду ушу боюнча градация кылбай туруп киргизе турган болсок, бизге бир тыйын дагы климатикага акча келбей калат. А биз кандай кылабыз ошондо? Мөңгүлөрүбүз бар, жашыл мурасыбыз бар, бизде целый государственный программа бар да биздечи. Ошондуктан сиздер туура градация кылып туруп аны чыгарышыңар керек мынул закондон.
Мына бүгүнкү пикирлердин дагы бири бул жогорку соттун анан башкы прокуратуранын комус менен институттун өкүлдөрү айтышты. Жана экинчи берене өтө катуу 10 жылга чейин эркинен ажыратуу. Сиз да өзүңүздүн сөзүңүздү айтпадыңызбы? Сиз ушуга макулсуздарбы?
Жок, ону эми менин алдын алуу иштеринде кылыш керек деп ойлойм. Бул анан 10 жылга бир иш болуп кеткенден бирөөнү отурушкан уже кеч болуп калат дейм. Анан 10 жылда мен жана айтпады, аягында норматива деле аны азайтыш керек деп мен уже азайтыш керек, же болбосо аны алып башка жазаларга мен кишини отурганга мен макулдугум жок.
Макулдугуңуз жок.
Анан жана саясат дегенде дагы түшүндүрмөсүн жакшы берип койгон, алга да мен өзүм да сунуш бердим. Ошо туура
мен мисалы бүгүн финпол келген жок да, бирок финполдо кең ири мүмкүнчүлүк бар да. Мисалы үчүн биз счетторду банктардан сурап алып караганчы, аларды эч ким ограничение кылган жок.
Наличка
жок да, фондук уюм наличка кармабайт. Ал биз наличный расчет. Наличка жок бизде, биз наличный расчетта.
Жок да, сизде кээ бирөөндө болбосун.
Жок, прокуратурага
карап жүрөт. Значит, еще доверие жок. Ошондуктан наличка жок.
Финансовый чалгындоо кызматы да бар бизде.
Ооба, финансы чалгындоо кызматы бар. Финансы чалгындоо кызматына банктан наличка ала турган болсо сразу сигнал келет. Сразу сигнал келет. Мына мисалы үчүн ошол религиозный экстремизм счету жок ызычуу кылып атпайбызбы? Биз наличный расчет кылгыла, алардын акчасын финансовый чалгындоо уюму ошолорду текшерет наличка менен иш кылгандарды. А биз наличный расчет счетко түшкөндө бүт ГКНБ да көрөт, финпол да көрөт, чалгындоо нерсеси да көрөт. Ушул убакка чейин
мусулмандар башкармалыгы бейөкмөт уюм болуп эсептелет.
Бейөкмөт уюм, алар дагы бейөкмөт уюм.
Алар дагы анда жанагындай банк аркылуу өтүш керек баары тең.
Азыр деген тиги бизди терроризм экстремисттерге тең болуп атпайбы бул мыйзам? А бирок экстремизм боюнча бир дагы коомдук уюм
тереги жок, сот болот, анан эме болот, анан заранее элемент.
Жок, азыр существующий норма позволяет же это. Азыр
виновность бар да сизде, анан кийин сот болуп анан чечим болуп
жок, кылмыш жаза кодексинде бар да. Ушул мынабы беренелер төштүк мырза мындай да, бул беренелерге азыр айтылып аткан беренелерге бир эле коомдук уюм эмес, любой жаран тартылат. Депутаттарды чакырып кетет элем бул мыйзамдан баш тартуусуна. Эмнеге дегенде Россияда бул мыйзам иштеп баштаганда ошол жөнөкөй эле орус тилден сабак берген Дарья деген ошол кызды ошол жанагы зордук зомбулук мыйзамына каршы кол коюп койгон үчүн ошол саясат өңдүү деп туруп анан кийин ошол кызды жоопко тартышкан да. Эми мен бир эле случайды айтам. Азыр эми Россияда көрүп атасыңар, журналисттер, искусство жаатында иштегендер, культурада иштегендер, жөнөкөй эле активдүү жарандар дагы ошол мыйзамга, ошол мыйзамдан улам жоопко тартылып атат да. Бизде Кыргызстанда эгерде ошондой болуп калса, ошол эле неме Россиядай кантип иштесе ошондой эле иштелип калат да. Мындай терилме мыйзам, анан кийин чындыкты сүйлөгөн, коррупция менен күрөшкөн, туура эмес иштеген, бийликти сындаган адамдар терилип мыйзам болот да. Ошол себептен мен депутаттарды чакырат элем, кылдаттык менен изилдеп ошол мыйзамга жанагы заключенияларды алып ошол мыйзамга жол бербесин чакырат элем.
Ушуну менен талкуубуз соңуна чыкты. Бүгүн биз чет элдик өкүл деп аталган мыйзам долбоорун талкууладык. Студиябызда Интерблим укук коргоо уюмунун Оштогу жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева, Лейлек Инсан коомдук фондунун төрайымы Гүлнара Дербишева жана жарандык активист Төштүк Алмазбек уулу болду. Көрсөтүү менен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, сиз Арай көз жарай талкуусунан үзүндү уктуңуз. Муну толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан көрүүгө чакырабыз.
Элдин балдары.
Жаңыча ойлонгон, жаратмандыкка умтулган, прогрессивдүү, өз тармагында ийгиликке жеткен, өзгөчөлөнгөн
элдин балдары.
Идиректүү жаңы жүздөр менен Азаттыктын элдин балдары подкастында таанышыңыз.
Подкасты Apple, Google, Spotify аянчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуп, YouTube-тагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Элдин балдары.
Подкаст демекчи, Азаттыктын жаңы жарыяланган подкасттарын сиз Азаттык чекит орг сайтына ачканда эле подкаст деген бөлүмдөн тапсаңыз болот. Андан тышкары биз жарыяланган бардык подкасттарды биздин YouTube каналыбызга, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы жарыялап турабыз. Андан тышкары бизде ушул Apple, Spotify жана подкаст аянчаларынын башка аянчалардан дагы таап уксаңыз болот. Биз ушуну менен Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын дагы биздин сайтыбыздан жазуу түрүндө уксаңыз болот. Бүгүн берүүнү мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Ал эми эфирдик пультта Даниил Бекбоев болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.